Sveiki, su jumis Transparency International Lietuvos skyriaus laida Skaidrumo linija. Prie mikrofono Rugilė Trumpytė. Šiandien kalbėsime su Andželika Rusteikiene, kuri kartu su kitais kolegomis pradėjo iniciatyvą SociFaction. Tai vadinamasis socialinio verslo akceleratorius, kuris padeda žmonėms savo idėjas, kaip spręsti visuomenį aktualias problemas, paversti verslų. Kaip jiems tai sekasi ir kokias problemas bando išspręsti jaunieji verslininkai Lietuvoje ir aptarsime šiandieną laidoje. Labą dieną, Andželika.
Labą dieną.
Pirmiausia, gal papasakokit mūsų klausytojams daugiau, kas yra SociFaction ir kodėl jūs pradėjote šią iniciatyvą.
Tai SociFaction, kaip jau teisingai paminėjote, yra socialinio verslo akceleratorius, iš kitos pusės gal socialinio verslo ugdymo programa, kurią pradėjo matydami labai aišku poreikį, kad šiandieną jauni žmonės ir ne tik jauni tikrai nori daryti verslus pagrįstus vertybėm ir dėja šiandieną socialinės problemos, aplinkosauginės problemos įvairiose šalyse vis auga ir vien paprastu tik tai nevyriausybinio organizacijos darbo arba verslo darbo valstybės sektoriaus nebepakanka. Ir šiandieną atsiranda nauji verslo modeliai, kurie yra socialinis verslas, kurių esminė misija yra spręsti socialinę problemą pasitelkiant verslo modelius. Štai taip ir atsirado šis socialinio verslo akceleratorius.
Ar tai reiškia, kad jūs, kurdami šį akceleratorių, manėte arba matėte, kad jaunimui arba šiaip žmonėms norintiems vystyti socialinį verslą, na, Lietuvoje nelabai sekasi, jiems reikia pagalbos?
Iš tikrųjų, mes matome tiesiog bendrą rinkos situaciją, kad dar apie socialinį verslą kaip po tokį nedaug kas žino, kad dar mes nelabai suprantam, kaip jį iš principo daryti ir šiandieną mes esam tokie kūdikio žingsniais dar pradedantis rinkoje ir viešiname apie tai, kas tas yra, kokie verslo modeliai yra, ką galima daryti ir kaip juos kurti.
Ar tai reiškia, kad šie socialiniai verslai, kuriuos jūs skatinate ir jiems padedate, yra pirmieji socialiniai verslai Lietuvoje?
Iš tikrųjų, jau yra keli, vieni iš tokių chrestomatinių matyti jau pavyzdžių Lietuvos rinkoje, kurie jau veikia nemažai metų ir 5 ir 10 yra Mano Guru restoranas, kuris puikiai žinomas Vilniaus senamiestėje įsikūręs vienas iš tokių seniausių socialinių verslų. Bet iš tikrųjų mes jų neturim labai daug, vos kelis ar ant rankų pirštų galim suskaičiuoti. O poreikis labai yra didelis ir noras yra labai didelis. Tad ir ši programa buvo sukurta tam, kad padidinti jų atsiradimą, paskatinti jaunimą tuo domėtis ir kad, žinoma, jų būtų rinkoje daugiau.
Ar aplinka socialiniam verslui Lietuvoje yra palanki? Ar, pavyzdžiui, žmonės yra linkę labiau rinktis socialinį verslą negu įprasta?
Tiesiog šiandieną jau reikėtų pasidžiaugti, kad Lietuvos rinka yra socialinio verslo koncepcija, į kurią darbo daug idėjo tiek socialiniai partneriai, tiek ūkio ministerija, tiek socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ir tai yra labai geras žingsnis iš valstybės pusės parodyti, kad šiandieną ši tema yra labai svarbi ir reikia tokių daugiau organizacijų rinkoje. Tuo pačiu, žinoma, kai mes kalbam apie visuomenę, mes labai matom didelį poreikį ir tokį norą iš jaunų žmonių naujosios kartos žiūrėti ir pirkti prekes ir paslaugas, kurios turi vertybinį pamatą, kurios daro daugiau ir reiškia daugiau, nes jeigu jie perka salotą restorane ir žino, kad tame restorane dirba žmogus, kuris šiandieną galbūt anksčiau turėjo priklausomybę ir šiandieną nori įgyti naujų įgūdžių tam, kad grįžti į gyvenimą. Tai tas vyksta ir tą poreikį mes matome. Nors žinoma, iš kitos pusės socialinis verslas irgi yra verslas ir jisai kūrė tokius pačius konkurencingus produktus ir paslaugas ir vartotojai labai dažnai tas neturi reikšmės, jisai renkasi visgi produktą arba paslaugą pagal jo kokybę, jo kainą.
Minėjote, kad neseniai Lietuvoje atsirado koncepcija apie socialinį verslą. Gal galėtumėt mums nežinantiems pasakyti, kas tai yra ir kuo svarbi šita koncepcija?
Žinoma, socialinio verslo koncepcija iš principo apibrėžia, kas tas yra socialinis verslas, nes labai buvo daug diskusijų, visgi kokia vieta jo yra rinko, kaip jį reikėtų suprasti. Tai šis dokumentas padeda kiekvienam vartotojui atsakyti į klausimą, kuo jis skiriasi nuo tradicinio verslo, kuo jis skiriasi nuo valstybės sektoriaus ar kuo jis skiriasi nuo nevyriausybinio sektoriaus. Tai šis dokumentas atsirado tam, kad galėtų būti daugiau aiškumo, kad galėtų ir valstybės prioritete skirti dėmesio šios srities viešinimui, kad galėtume skirti daugiau dėmesio ir šios aplinkos kūrimui, ekosistemos kūrimui, ar ne, pradedant nuo viešinimo ir baigiant įgūdžių suteikimu ir finansavimo, žinoma, suteikimu arba finansavimo modelių paieška tam, kad šitie verslai irgi galėtų plėstėti Lietuvoje.
Šnekame apie socialinį verslą ir paminėjome jūsų iniciatyvą SociFaction, bet ką konkrečiai SociFaction dalyviai daro, kokie yra jų verslai, kokias problemas jie sprendžia?
Iš tikrųjų, labai mes džiaugiamės, kad tie verslai būna labai įvairūs. Pavyzdžiui, senelių darželis, kuris yra įkurtas kaip dienos centras seneliams, nes nemažai, žinoma, jaunų žmonių šiandieną turi vis senėjančių savo tevelių ir vietoj to, kad juos skirtų į senelių namus, jie atiduoda į senelių darželį dienos metu, kurios dienos pabaigoje gali ateiti savo tevelius pasiimti ir su jais namo grįžti ir praleisti laiko. Kitą dieną vėl juos nuvesti į senelių darželį ir vakare pasiimti namo. Antras įdomesnis irgi socialinis verslas, tai buvo namukai Medija. Jaunuoliai gyvendino iš tikrųjų savo mamos svajonę, kurie visą laiką svajojo turėti namuką Medija, o tai yra puiki vieta pailsėti ekologiškos ir gal gamtos apsupties ištroškusius miestiečius, kurie gali išvažiuoti į namuką Medija, tenai praleisti savaitgalį, pavyzdžiui. Žinoma, galima pasidžiaugti ir tokiais socialiniais verslais kaip inovatorius slėnis Antalieptėje, kuris šiandieną suburia socialinius verslininkus socialinių inovacijų festivaliui kiekvieną vasarą jau 4 metai iš eilės. Kaip ir, pavyzdžiui, Kul ūkis, kuris šiandieną miestiečiams atveria duris į regionuose esančius daržus, kurie gali auginti savo ekologiškas daržoves ir tuo pačiu padėti vienišiems seneliams, kurie tenai gyvena.
Ar tos idėjos, kurias dabar vardinate, ar jos yra paklausios, ar tie verslai yra paklausus, kaip jiems sekasi?
Kiek žinoma, pavyzdžiui, namukai Medija jau šiandieną turi užsakymų ir iš tikrųjų stato namukus Medija klientam. Senelių darželis taip pat jau ieško patalpų ir yra besiruošintis atidaryti šį pastatą ir įkurti iš tikrųjų vietą vyresniems žmonėms. Tai tas jau yra, jiems žinoma dar reikia nueiti ilgą kelią, kaip ir kiekvieniems startuoliam, kuriems šiandieną reikia dar daugiau investicijų, dar daugiau žmogiškųjų resursų ir dar daugiau žinomumo rinkoje.
Tie verslai, kuriuos minėjote, iš tiesų yra labai skirtingi ir na, idėjos labai skirtingos. Ar būtų galima išskirti, kad Lietuvoje tam tikros socialinės problemos yra aktualesnės už kitas ir jos sulaukia daugiau dėmesio iš jaunųjų verslininkų ir norinčių jų spręsti yra daugiau?
Šiame etape sakyčiau, kad mes dar negalim pasakyti, kad viena arba kita tema susilaukia daugiau ar mažiau dėmesio. Manau, tos temos šiek tiek yra netgi ir tos ir globalios, kurios taip pat sėkmingai paliečia Lietuvą. Tos pačios kaip ir senėjančių visuomenė, mes visi turim galvoti, o ką daryti su vis vyresnio amžiaus žmonėmis. Taip pat galvojame ir ką daryti su benamiais vaikais ir tos pačios pasaulinės problemos su narkotikų ir alkoholio pripratimu taip pat yra čia Lietuvoje ir šiandieną ieškoma sprendimo, ką daryti ir šioje srityje ir tos pačios irgi problemos dėl ekologiško maisto, trūkumo arba nebuvimo. Jos yra kol kas įvairios, matyt, mūsų rinka visgi yra maža.
Pačioje laidos pradžioje, kai jūs pristačiau, sakiau, kad SociFaction ir padeda jauniesiems verslininkams. Tai kaip jūs jiems padedat? Žmonės turi konkrečią idėją, ką jie nori daryti ir kokios pagalbos iš jūsų jie sulaukia?
Tai teisingai žmonės patenka į SociFaction programą turėdami tam tikrą idėją ir praėję atranką. Ir tuomet jie patenka į kelis etapus mokymų, kuriuos veda geriausi profesionalai tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, nes ši programa yra per abi šalis. Jie gauna įgūdžių nuo verslo plano sudarimo iki marketingo, iki finansų, iki galutinio savo idėjos testavimo rinkoje. Taip pat SociFaction dalyviai patenka 3 mėnesių mentorystės programą, kuriem yra skirti mentoriai, kurie dirba su jų verslo idėja ir padeda ją sėkmingai pastatyti irgi rinkoje. Nežinoma, mes baigiame šią programą su pristatymu potencialiem investuotojam arba potencialiem klientam ir pirkėjam, kurie gali susidomėti šio verslo plėtra ateityje.
Kiek žmonių iš viso jūs esate atrinkę ir kiek jūsų pati iniciatyva yra tvari, ar tai yra labiau vienkartinis projektas, ar jūs planuojate, na, ieškoti ir padėti ir kitiems žmonėms kitais metais arba dar vėliau?
Tai pirmas raundą mes jau baigėme su 30 socialinių verslininkų iš Lietuvos ir iš Latvijos, ir jie jau toliau juda į priekį. Tai Liepos mėnesį pradėjome antrą raundą šios programos, atrinkome naujų 50 socialinių verslininkų, su kuriais dabar irgi dirbsime iki šių metų pabaigos, ir toliau planuojame tęsti šią programą ir kitais metais. Šis projektas pradėtas prieš metus, toliau vyks bent 2 metus ir labai tikimės ir toliau jį palaikyti ir auginti.
Ir galiausiai jau laidai einant į pabaigą, paskutinis klausimas. Sakėte, kad socialinis verslas skiriasi nuo įprastų verslų, nes jis yra orientuotas ne tik į pelną, bet ir į problemų sprendimą, ir kad verslininkai vadovaujasi savo veikloje tam tikromis vertybėmis. Norėjau paklausti, kiek tarp tų vertybių vietos yra skaidrumui ir atskaitomybei? Ir ar tie verslai, kurie dabar kuriasi Lietuvoje, ar jie viešai pasakoja apie save, kiek atskaitingai jie veikia?
Manau, kad vienas iš tikrųjų labai didelis ir labai geras jūsų pastebėjimas, kad šitie verslai vertybės yra vienas iš jų pamatinių aspektų, ir skaidrumas, manau, šiandieną yra atskaitomybė iš principo. Kiekvienam jaunam verslui, kuris siekia investicijų, yra tiesiog viena. Ta mes bandom įdėti iš tikrųjų kiekvienam socialiniam verslininkui patekusiam į mūsų programą, kad šiandieną jie turi atsiskaityti ir parodyti savo ataskaitas ir būti atviri. Manau, kad šiandieną yra labai aiškiai tendencija, ir tą pasako visi investuotojai ir visa rinka, kad šiandieną jie investuoja tik tai remdamiesi pasitikėjimo, o pasitikėjimą tu gali sukurti tik tai būdamas skaidrus ir atviras.
Ar jiem nebūna keista arba neįprasta, kad atėjus, vat jūs pasakote, kad skaidrumas ir atskaitomybė yra būtina higiena, ir norint veikti šiandien globaliame kontekste, tai yra tiesiog privaloma daryti?
Labai įdomu yra tai, kad mes mūsų tą amžiaus grupę, gal su kuria mes dabar pradėjome darbą ties socialiniais verslais, yra jauni žmonės iki 30 metų, ir mums labai žavu, kad jie yra daugelis pakeliavę per pasaulį ir visgi tai priima kaip normą. Nors mes turime būti irgi pragmatiški, kad rinkoje šiandieną visgi skaidrumas vis dar yra tabu. Tikrai ne kiekvienas verslas yra pasiruošęs šiandieną atskleisti visas kortas, ko ir ne visas reikia, bet tam tikrus minimalius standartus, na, visgi dar turim tos gajos baimės rinkoje, kad vat, iš manęs pavoks idėją, ar iš manęs pavoks klientą, ar iš manęs pavoks investuoti. Bet iš tikrųjų, vat, tai jaunoji kartai, jie visai kitaip tai žiūri, jie žiūri tai kaip konkurencinį pranašumą, ir tuo tik tai galime pasidžiaugti.
Ačiū Jums labai, Andželika, už pokalbį. Mūsų laida jau pasibaigė, dėkojame klausytojams, kurie klausėsi laidos. Priminame Jums, kad jeigu turėtumėte klausimų arba norėtumėte su mumis susisiekti, apsilankykite svetainėje www.skaidrumas.lt. Ačiū Jums dar kartelį ir iki kito karto.